leencim gootummaan beekamum kan ummanni biyya keenyaa ittiin dhaadatu kun kan hawaasni biyya teenyam gootummaattiin ibsachuuf ilma ofiim leencoo yookiin ambassaa jiree moggaafatu kun ilmoolim xixiqqum aala suukanneessaan hudhe ajjeesuudhaan beekama. Haa ta'u malee gaafiin guddaan bakka jirum leencim maaliif ilmoofii irratti hangana garaa jabaate laata kan jedhudha.
Soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii muslimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين هر أسنقى ولتلتان جر
موتج مسريبي كمان رب ما همتاتري فرعوني نما ملجبان كبن تريبيتا نمني ملدوف دوغينيو يوخين من السيروتا ساتي
إيه كيستو هامان تملاكنا دواف جلن ummata gabroomsu keessatti namni akka haamaan fir'aawnaaf mala baasin jiru. Kanaaf rabbiin deddeebisee qura'aana keessatti fir'aawnaaf haamaanii waliin dubbate.
Akkas zamana san keessa gaaf tokko qaalittii takka jalaa re'een duute. Qaalittiin hedduu gaddite. Fir'aawni rabbii keenya hawwaan du'e jiraachisuu danda'u jettee waa yaadduuf kaatee akka re'ee sii kaasuuf masaraa fir'aawnaa dhufte.
Hayyee.
Qaalittiin garuu fir'aawnan garre masaraa keessatti haamaanii wal afaan dhufan. Maal taate je'ee gaafate haamaan. Re'een jaaladhuutu na jalaa du'e. Hedduun gadde fir'aawni akka du'aanaaf kaasuun barbaadaa jetteen.
Hayyee.
Dhagahi amma fir'aawni gaala uumuuf deeme. Itti dheeneen jeeqnu ati re'ee duutuu tana asitti dhiisii ta fayyaa qabdu tana fudhuu deema je'ee re'ee fayyaa qabdu kannee fi qaalittii gaggeesse haamaan.
Ajaa'iba fir'aawna dubbimaa quban qabu kaa.
Ee haamaan abbaa shiraati.
Hayyee.
Amma fir'aawni waaree gale akkam ooltan je'ee haala guyyaa ture haamaan gaafate. Haamaanis waan guyyaa mudate hunda itti himee ture. Qaalittiin takkaas re'ee duutuu fiddee dhufte. Fir'aawni naaf haa kaasu jette je'een. Fir'aawni rifatee duba akkam goonee kaafnaaf je'ee gaafate. Dhiisii yaadin fir'aawni amma gaala uumuuf kute duutuu asit dhiisii re'ee tana fudhuu deem je'eetti re'ee fayyaa takka kannee fi gaggeesse je'ee haamaan. Yaa haamaan gaala uumuun akkatti ulfaattu osoo beeyte je'ee fir'aawni. Kananatti himtaaree yaa fir'aawna je'ee deebiseef haamaanis.
Waan ajaa'ibaati.
Ee dubbiin haamaan tun beekamtee makmaaksa taate. Mala ati bocce tokko gaafa namni waan haaree fakkeessee deebisee sitti himu alaa haamaan yaa fir'aawun ja'an.
Ana kan mala siif dhayoo miti deemu nama biraa gawwoomse akka waan jechuuti.
Akkasi mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole harree guyyaan Zulhijjaa 29 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Julaayi 17 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo adoolessa 10 bara 2015 ogguu tahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa sooraa qalbii guyyaa irraa qophii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkur tarkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo lakkoofsa 595. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن ياك أبي سيتوت أبي الدتش جالالا مكان خوما والرجالان جامه أرركوا همات تكاتو جم قيسن نفده أن جلك أبه هردفا أمانتي كريستانا تره أما استاتو ماتين كو غوتون كريستانا نانون أن تدل لي قدر لي مسلمة في مسجد تو كلين هنجريون إسرين جي كجب إسن اتفكات جملا غرو لغا أديد نانون كي نغوتون كريستانا أن يرون يونيورسيتي برادو هي كا قرآناتي في حديثتا هدود بساتوري يرو سنتي كايون كي يقدان قرآنا في حديثة فيدمي مسلموت يونيورسيتي سنقيس جران غم أمانتي كريستانا ياموتوري دوغنغور إسلام ما خيس جرو بربادي مسلموت تيمول إسو كرارو فتلي دبسو تسين غرو دبين أكان أن يادنا فنتاني أمانتين أن إرتي دولوف لفك البيتي ينبوجئي جاللتي إسلام ما قلبيتي ينسينت يرو سنتي إسلام ما حالان جاللوس فلنا لبوتي يا موهجون هدون التلفات ما تيكي فرافي نموتنا جالتن هند الإيسي أكمتي إسلامته أكمتي أمانتي كيست الألدي قد لججير أسو جئي لبوتي يا وجو الآنسو قلو بودر ربي النافلافسي أمانتين لغا إسلام ما قف حق أسوان إجان أركو إراهيم بقر لجئي شهاداك أبد لي إسلام ما تسين
الحمد لله
إيغ إسلام ما تسين بود يرو برنوت الرابق النافل أني ما تيكي يلالوف بردكو أك إسان إسلام ما نرتهم بين حالان لوي فتشاتوري bakke isaan nahin arginetti dokadde salaata ture boodarra garu isaan naratti beekan abbaanki ye egawan kana naratti beeke booda akkaanna tuffate namoonni gandaatis gurbaan nuti waan guddoon eynu biyyaadeeme waan intaani qeetti galchi jaanii qubanatti qaban ani garu waan kanaaf durumaa waan akkaan if qopheesef bakka guddaasittiin kannine haala kanaan jiru ulfaatto tanaa wajji wal aansoo qabe ibaadaa rabbinaaf laafise godhaa kuno amma waggaa sadi jaale الحمد لله
ما شاء الله ربي سباتها كنوف جنة
اي سبات ربي اغنوف قيستو هواس اسلاما بين قيست نمو مسلمات وكوف جرون اكان الفات
سنونا مكوبا جراتو كماتي نساهن دي كريستانا
اي ربي ملكي قندل مينيت نساها كمتشيسو
امين هيا تفوف ميا ديسا نفتموري
اما قم اجندا قم قيسن نفيد ديس اندبرس اي قان اسلام ماتي سينيا هنغتك دين برات دين بود انتلا مسلما غاري حالا عمل طلاق عبدو توكو ارغد انتلتتون انا فقوتو نماتي امانتي سيتي سالان جبيفتي ربي واهندان اسي بداسي كناف انتلتنا وجبلتي جارو قلبي نهويت غافتو كو يادا قلبيتي يكيس جرو اتهم فمردت لك اصون حاسوان ايريسين دبي ديمو فتيم اسينيس هيي اتيادي سيف دي بسان انجتي تلفون والججيري الدايان قويا مراسة بودا اتبلبلي غافيتي يكم قوت جين غافيتي سراك ايبالي جرا غافة بلتي جارو فمردت من قدو إرغتي نحال الفتي وججراتشو إيه قلان عنجت أنيس حالان قمبتي أسوما أكانت جرو وقال لما دبري
أسو نكاين إدتي وقال لما قوتومو
إيه
طولي
إيهو تنقرو دد في ماتي كيتي من قدو إرغتو أما درو وقال لما قوتو أبسيس إيه خانج آلا أسوانس إيهو أمريتي يفت أمبر بادون عنجت أنيس انتال حالا وانين جالتلوف كيلومتر إبجاه إمالي أباكي يتدك يا أباكي انتال أكان جالتلو تانا جالتو أرغت إجرا ماتي انتلاتي من قدو ناف إرغي جيت دوبت أبانك يوا هند درا أمنتي إسي نغافتي أنيس انتلتي مسلمته ويميف أصوان أني لبون جريو انتلتانك إيتي يفد أتي إلمكي يامتي أبدن انتلتان فوتو أن انتلسي يفتاتو أرغي جرا انتلا أنسي فلالي تنفوتا حالو مكامينو انتلتان نتفدو هي يادي نانج أباك يقرالا في فتشوف وانتي أني قرين انجرو firafi anti hunde ti erge kadde dadabe abadan abbanki yawan je eratti cicce irra sosohudite firota ko murasa fi obbale wanko garu ati demi accumatti intelijalatte fudi jirad hori gabbara nutu sef khannan anjan angaru fadinnanti yaguddon hayyama abba ko ti ergachutre hala kanan la fahangana fagattu imale waan barbadu abbaki yarra osohin ergatin imimman harcaasa bakkadu fetti debi inteltina wajjibulti jaruf demtu ifratin egaturte telefona natti bilbiltee maal rageysan anjatte anis oso waan tokko hin dhoysin dhugaa jirtu hunda tiime hayyee eega dubbiin akkana taate intala biroo laalladhu rabbiin intala gaarii siif haa baasu anis osoo si eegu umrii kiyya ifirraa fixunfedhu nagayaan naaf ture naanjattee telefona cufatte
akkanatti walirraa hafan jechu
maal hafanii mi'afi
hayyee
torbaanota booda nulameenu walirraa obsuu dadhabnee wal dubbifne anis dhiisuu hin danda'u atis waana obsuu hin dandeeysu mee furmaanni keenya maali je'ee gaafannaan ati khayi gandamati kiyya kanatti galiin anjat an ammo yaada biro dhiheysef ati khayi na biro khot yomatin ke didan sheekha masgida biro dheenen nikaahidan nanjeen me isin mal nanjatan an intalatan halu makhamin nu dabun fedu yaanni xiyya kun akka shari'aa islaamaatti akkamitti ilaalama? Furmaanni xiyya maali? Obsaanni isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamme?
Iyyataa kana waan lama irratti dinqisiifachuufidha. Waan tokko irratti ammoo hir'ina isaa ibsuufidha.
Mee maal irraa dinqisiifatte?
Ta duraa gaafa dura kiristaana ture amantii isaatiif jecha qabsoo guddaa godhaa ture.
Ee muslimoota gama amantii isaa yaamuuf qura'aanaa fi hadiisa dubbisaa tureemi?
Namni beekumsa irratti hundaa'ee waaqeequ nama jabaadha. Hubannoo malee dunuunfatanii waa arrabsuun wallaalummaadha. Amma warri qura'aana gubu kun osoo waan qura'aanni jedhu beekan isheenaan qubaaf nyaatanii bar.
Ee namni qura'aana gubu silaayis jaahila. Wallaalaatu akkas godha.
Kanaaf beekumsa irratti hundaa'ee qeequuf dubbisuu isaa dinqisiifachuu fedha. Sanumatu sababaa ta'ee fi gama islaamummaa isa fide. Hanqinni isaatis tanuma irratti rarraati.
Hanqinni inni qabu hoo?
Qabsoo gaafa kiristaanaa godhaa ture sana amma maaliif dhiise? Islaamummaa baruuf maaliif tattaaffii hin goone?
Dhuga jette. Gaafiinsaa hanqina inni gama kanaan qabu mul'ifti.
Gaafiin isaa akka inni beekumsa islaamummaa hedduus hin qabne bayansiti. Islaamummaan salaataa fi soo mana qofaa miti. Akkuma gaafa duraa kiristaanaaf qabsaawaa turetti obboleessi keenya kun islaamummaafis qabsaa'uu qaba. Diin baree barsiisuu qaba. Daandii sirrii qabadhe jedhanii osanii taa'uun hin taatu.
Akkasi. Hayyee qabxiin lammadaatan isarraa dinqisiifattu hootami.
Kabajaan inni abbaa isaatiif qabu haalaan nama gammachiisa. Abbaan isaa hordofaa amantaa fedheetis ta'u kabaja abbummaa argachuu qaba.
Eeyyoo inni islaamummaa dhiisii keessaa bahi je'ee isa cinqe qofa jalaa diduu qaba.
Kanaaf obboleessa keenyaan ammas kabaja abbaa keetiif qabdu hin balleessin jennaan. Inuu yoo dandeesse haala tolee abbaa keetis islaamummaatti yaame. Waan dandeesseen tola ooliif.
Dhaamsa gaariidha. Dhimmayyannoo isaarratti hoo waan jettu qabdaa?
Wanti jechuu dandeenyu hedduu. Garuu yeroo qusachuun dirqama waan ta'eef asuma irratti gabaabsu wayya. Deebisaan isaa hukumi shari'aa waan barbaadduuf abbaa murtiitiif dhiisna.
Hayyee ati iyyannootti antutti ce'e.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lakkoofsa 663. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Waan haalaan na cinqee hirriba na dhorke tokkotu harkaana qaba. Isin biraa furmaata gaarii ni argadha jedhee yaada. Ani biyya Arabaa jiraadha. Umriin kiyya waggaa 26. Haadhaa fi abbaan kiyya eega bultii ijaaranii amata 40 ol wajji jiraatanii jiran. Garuu umrii kiyya keessatti isaanii guyyaa takkaillee nagayaa waliin haasan argee hin beeku. Guyyaa Rabbi uume hundaa wal lolan. Anii fi obboleewwan tiyya hanga humna keenyaatiin gorsuuf yaalii goonee turre. Garuu nu dhagahuu didan. Warri ollaatis gorsanii dadhaban. Dubbiin tun na dhibnaan haala hamaa kana yoom eegalan jedhee warra ollaa kiyyaa gaafadhe. Gaafa ol fuudhan wal jaalataniituma ol fuudhan. Jiruu gammachuu jiraataa turan. Garuu nama hisdii qabutu akka isaan wal nyaataniif sihiritti godhinaan jedhan. Wanti kun jiruu tiyya keessatti miidhaa guddaa natti fide. Fuuldura kiyyaafis waan hamilee na cabsu natti ta'utti jira. Ani biyya Arabaa tana keessatti gurbaa tokko wajjin ikaa hidhadhee jira. Gurbaan kun anuma beeka malee maatii kiyyaan beeku. Haala maatii kiyyaa kanas hin beeku. Dhimmi maatii kiyyaa kun waan hedduu na cinquuf, cinqamuu kiyyaa kana jaarsi kiyyaa haaluma salphaan irratti beeka. Waan taate naaf himi. Rakkootu jiraa jedhee yeroo hedduu na gaafata. Ani garuu rakkoo maatii kiyya keessa jiru itti himuun fedhu. Yoo Rabbi jedhee dhihootti jaarsa kiyya wajji haruuza godhannee bultitti seenuu feena. Haalli maatii kiyyaa kun garuu hedduu na yaaddessu jira. Jiruu tiyya irratti dhiibbaa guddaa uumuun oolu jedhee sodaadha. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaamme?
Dhugatti waan nama yaachisu. Waldhabbiin haadhaa fi abbaa sammuu ilmaan irratti dhiibbaa guddaa fida.
Nama sababaa san bultii ijaaruu sodaate taa'utu jira. Egaa haadhaa fi abbaan kiyya akkana ta'anii an akkamitti bultii ijaaree gammachuun jiraadha jedhee sodaata.
Sanuu xiqqeenya irraa waan akkanaa argaa guddannaan sammuun ijoollee hedduu miidhamti.
Dhimmi sihirii kunis waan laaftuu laallamuu qabuu miti. Warri ollaa kan sihiriin itti godhamuu himeef sun waan kana akkamitti beekuu danda'e?
Tunis gaafii jabduudha.
Mee dhimma kana keessa buunee hin dubbannu. Abbuma murtiitiif dhiisna. Iyyannootti daatu qabdaa?
Niin qaba. Garuu keessaan abbaa murtiitiif yoon dabarse wayya.
Anis iyyannoo akka malee nama sodaachistoota akka harkaa qaba.
Dhiheessi gaa.
Abadan.
Duba kam goota?
Icciitiin gama abbaa murtii dabarsina.
Kanaafuu asuma irratti xumura jechuudha.
San dura waan muraasa dhageeffattootaaf osoo ibsinee bareeda.
Waan akkam?
Torbaan dabre iyyannoo 56 dhaqqabu ibsinee turreemi.
San keessaa iyyannoon 16 kuffifamte. Iyyannoon kuffifamte hundi tan ulaagaa hin guunne. Namni gariin waanuma amma dura gaafatamee deebisaa argate irra deebi'ee erga. Gariin ammoo iyyannoo dhaamsee isii namaaf hin galle erga. Kanaafuu iyyannoo ulaagaa hin guuttatin hundi ni kuffisne.
Iyyannoon turba ammoo yeroo muraasaaf holdu godhamte yookiin ni tursiifamte jechuu. Sababaan ammoo dhaamsa ifan taanetu keessa jira. Namoonni muraasni ammoo karaa waasaappiitiin iyyachuu feena jedhanii foormii irratti waan katabaniif iyyannoon isaanii holdu godhamte. Namoonni torban kunneen yeroo muraasa nuuf obsa. Yoo carraan keessan gahe inshaallaa karaa waasaappiitiin isin dubbisna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffannettanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti. dadachi arra gola bamejir
iyanno jalala
killensi jalala bubbisi halala killensi jalala bubbisi ilala
kanda gefacha jirtan radio nural huda saganta sora qalbeti amma yada dagefattoni khenyan uf khatabani ramuras izinif deisna
namoni la kufsi sane hagana jenef sunutilfatu social media notifayedamnu hundan la kufsa whatsapp kesan uf khataba jedani nugafatan yero daf la kufsa whatsapp dagefatto tarat kesumeisun unqabnu namoni dam saddanu fergu fetan kara email kenyatin nuf barreisa radionuralhuda@gmail.com
bilal usman dam sa youtube ratinu khatabena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akam fayak abdani kopesi to to kopesi ora qalbi heddu saganta te isin ra barnota gudda fudachajir san khaysa odefan nole isin ra arkaden anis abban saganta jamaa shababu dhikri wa du'a jamaa khenyaf isiwabi fadde sagalete san barre famati debise isanif de isajir qaysat tu jachoni isin jalqaba saganta ratti dubbatan erga gudda qaba barumsa gudda ra arkachajir rabbi fjachan isin jalad galatoma nunje obbele isakhenya bilal usman rabbin isaf jachan ujalate si ha jalatu
dimmi wabi fachutu nis wanjabduda namni heddu qanfita kamale saganta na mafude logo ra haqi akawanu fi delegate mantansa hawasa kenya birati unti kun ada ta hutijir namunni akana gotan wana kana kana di sai sin injan obbele isakhenya bilal usman garu wangare hojjete ammas akasumate tifu fi sin injan
eyo saganta share gudu fe tal linkin uti mantansin share goda hala khanan share gudun media khanas hala ngutisa guddinni media ammo hawasa muslima hunda faida
dagefatum maqanisi na mafindu bifamnitaka commenti saganta di besadetif kurna faratin ufkatabden an ilkeiro hunda nin siwakadda garu yero siwakaddo nadiga furmanni wan kana mali jetten ugafatte duga dan namoni rakina kana qabanni jiru furmanni wan kana dentisti birada kuda dentisti jechun hakim elkanit wanti akana tari infection irga tohumal hakimni elkani rakina kelale furmata sifken ogay safayati daqi mare dusinjin
damse telegram artinu fkhatame metti hogada baro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaqob esi tota radio nur al huda khabajmo wallahi du takani sinjalad ana ulit rabbin isin hajalatu jacha ya dakhiya gababina nisnif ifsa
rabbin safjitanu jalat si hajalatu sinjana notis
ani maqan khole lisa khalifan jama khanin jiradu magala galam so barata kuta kudo tokofati saganta nur al huda hordofu khanin jalqabe yeron kuta torbafa baraldu ra'i galeti hanga ammati sagantani sin koppe isitan takkana jalandabar especially sagantante isantan torbani sodi qalbi aradana titate yeron qonna ho egluf de murada ge fadumalin egalu khaysatu fariha usmani fi abdunasir tufa bekum saadada khanin isnin rabar de hammanan jam wallahi jalalan an isnif qabu hammar je ibsunati ulfat umri nuf eradda wa hun darbin isnif hala fi sujjum barbada ani hawin ho insha allah yeron barno ta ko tumretti nur al huda khaysan hojjum barbada yaninin anqabu saganta sora qalbiratti tokko sagantan tafakkur takkata katam video ndiyachu dante su oso video nufde istani lama drama saganta ratti oso nufde biftaninja galatoma nagaya rabbi khaysan afjira daje obbele sakhenya lelisa khalifa yada bareda nuf gumachite fayade nur al huda khaysa hojjachu fa wi qabachun qaytis wa angarida
e nuti wor zalalam media kana wajjitu rumiti yo hayam rabbi gudda te higafa nuti injres media kun itto mafufa namni nurra bakka bu'e media kana ittifufsi su heddu nu barbaachisa hawasni muslimadis bakka jiru hundarra media kana kiyye zede kunun facu qaba media kana quba qabaadha wan isinirra eegga muhundan biradha badda sininjan
gama gafi isaatti hoggaade ibnu ammo qopin tafakkur oso video nufdi haate gaari daaje insha allah ful duraf qopi tafakkurtan amma dura dabarsine video ndehe sufni jibban
kan drama ammo amma ti drama dehe sufumni gahaninjuru iftiro yo halim jawan jiraate drama haara e galu fuandan de nyunu gona
dagay fatto ta kenya khabajmo yaade isin biranu dakkaber raxan arrafilan ne hanganuma insha allah turban dufus yaado tanu dakkaban ra murase isin ifdehisina amma gama quppe tafakkur isin dabarsina
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم جرتن اردفتو تكوبي تفكر يا ربي قداتن اردسكوبي ومالم ربي تندا ونم كبدي ديا دي جرم اردم اسوكلتمن غركبتي كينياتن تركام فندرم وان توكم اسم بران غهم وان دبرتو تبي انديافيم لين جول فكيسوم دبرتو نينديام غوتوم ما كلين جاكبم maltusan walfakke sajitanim dipachu ke sarinafum eyen dubartonin dam wanil molim isani irratrawatanin leinchan walfakkatum India keessattim dubartoonni hedduun saalli ilmoo garaa qabaniin dubra ta'uu yoo beekan ulfasan daddafanii ofirraa baasum yoosum saalli daa'imaa hin beekamin intalti dhalatte immoo ni ajjeesum yookiin bareetti gataniin biraa deemum aadaan jaahilummaa islaamummaa dura biyya arabaa ture ardas indiyaa keessa lubbuun jira akka garam laafinnaadhaatiif silahaatiin ilmoofiin garaa jabaatteen ajjeeftu dubartoonni indiyaammoo sababa waan kana godhaniif qabaniin aadaan indiyaa aadaa addaatiin intalti dubraa takka gaafa guddattee heeruma geettu gurbaa itti heerumuu feetuuf gabbara kafaluu qabdi. Dhibeen kun dhibee yeroo ammaa gara hawaasa keenyaatis tarkaanfataa jiru. Biyya indiyaatti kan fuudhuu osoo hin taane kan heerumutu gabbaree heeruma. Sababa kanaaf jecha indiyaa keessatti maatiiwwan ilmoo dubraa yoo argatan haalaan gaddu. Baasiin heeruma isiitii baasan waan haalaan guddaa ta'eef furmaanni gaariin isaan lafa kaayatanii itti hojjetaa jiran xiqqeenyatti kichuu kutuu qofa. Sababa indiyaan duula ilmoo dubraa irratti geggeessituuf jecha yeroo ammaa kana guutuu addunyaa keessa indiyaa keessatti qofa lakkoofsi dubartoota lakkoofsa dhiiraatii gad ta'uu danda'ee jira. Haalli ammaan tana biyyi indiyaatti jirtu haala bineensonni tokko tokko itti jiraniin wal fakkaata. Waan biyyi indiyaa gootu kanam leencis dhala ofii irratti raawwata. Lakkoofsi dhaltuuwwan leenca lakkoofsa warra dhiiraa dachaa hedduun caala. Sababni isaatis ilmoolee dhiiraattum jalqabuma ajjeefama. Uumamni kun garuu mootii bosonaatiif mallattoo gootummaa ta'in beekama. Leencim gootummaan beekamu kan ummanni biyya keenyaa ittiin dhaadatu kun kan hawaasni biyya teenya gootummaa ittiin ibsachuuf ilma ofiim leencoo yookiin ambassaa jiree moggaafatu kun ilmoolim xixiqqoom haala suukanneessaan hudheem ajjeesuudhaan beekama. Haa ta'u malee gaafiin guddaan bakka jiru leencim maaliif ilmoo ofii irratti hangana garaa jabaate laata kan jedhuudha. Deebiisa wajjin barbaannaati hanga xumura qophii kanaatti obsaan nafaana bu'a. Haala jireenya leencaa beekuun barbaachisaadha. Leencim hoomaadhaan jiraata. Hoomaan ammoo hoogganaa mataa isaa qaba. Kormaa jabaa tokkotu hoomaa leencaa san hoogganam. Kormaan kun dhaltuuwwan hoomaa san keessa jiran hunda waliin walqunnamtee walhormaataa raawwachuudhaan abbaa ilmoolee miseensa hoomaa sanii ta'a. Kormaaleen biroo kan hoomaa san keessa jiran akka miseensaatti waliin jiraatu malee mirga walqunnamtee walhormaataa raawwachuudhaan qabani. Haala kanaan kormaaleen mirga walqunnamtee walhormaataa raawwachuu hin dandeenye. Kunniin kormaa akka mootiitti hoomaa san hoogganu injifachuu dadhaban qubsuma san gad lakkisuun gara biraa godaanu. San booda kormaa hoomaa biraa hoogganu irratti waraana bananii yoo mo'achuu danda'an mirga abbaa warrummaa fudhachuu ni danda'u. Leenca biratti dhiirri humna hin qabne abbaa warraa ta'e bultii ijaarrate fedhii lubbuu gara geeffate dhala ofii bakka buufachuu hin danda'u jechuudha. Kormaan hoomaa biraa dhaqee mootii hoomaa sanii injifate abbaa manaa ta'u kun wanti inni dhaalu haadhota malee ilmoolee kormaa duraanii irraa dhalattee miti. Dheebuufiin qabsuu yeroo dheeraa booda hiree kana waan argateef ilmoolee adamsee hudhee ajjeesa. Kormaa leencaa kana maaltu akkanatti garaa jabeesse ilmoo ajjeesisa laata kan jiruuf deebiin kurooti. Kun dheebuu jaalalaatiif jecha qabsoo hadhaawaa godhaa ture. Garuu injifannoon inni kormaa biraa irratti godhe ammas gatii hin qabu. Dhaltuun leencaa dhangaa jaalalaa isii bira jiru irraa kormaa kana dhandhamsiisuudhaaf ulaagaa mataasii qabdi. Dhaltuun tun ilmoolee isii afottiin walqunnamtee walhormaataa raawwattu dalagaan isii hundi ilmoolee isii guddisuu waan ta'eef kormaa haroo ammaan tana mootii ta'eef yeroo waan hin qabneef walqunnamtee walhormaata wajjiin hin raawwachuu hin dandeettu jechuudha. Yoo abbaa manaa ta'e abjuu fi dheebuu isaa galmaan gaachuu hin dandeenye qabsoon isaa hundi gatii dhabdi jechuudha. Kanaaf jecha mana dhaltuu tanam ijoollee jalaa bilisa isii baasuun taa'ee malata. Akka jaalala dhaltuu saniin argatuuf jecha suuta jireem ilmoolee isii takka takkaan adamsee hudhee ajjeesaa fixa. Yeroo haatiin soorata barbaacha deemtu inni immoo ilmoolee isii takka takkaan guuree ajjeesa. haala kanaan ilmoolee leenca biraa irraa dhalatte hundaa ajjeesuudhaan haadha ilmooleem irraa dhumte jaalalaan mo'atem ilmaan irraa horuuf karaa godhatam. Murtiin gara jabeenyaa kun hundiin sodaarraa maddam. Dhaltuun leencaa waggaa lamaan ilmoo dhalti. Ilmoo takkam eega dhalteen boodam ilmoo biraa dhaluudhaaf yoo xiqqaateem waggaa tokko oliif turuun dirqamatti ta'am. Kormaan ammoo sodaa mataa isaa qaba. Kormaan biraan osoo inni taa'ee eegu dhufeem isa injifate hari'uu danda'a. Kanaafuu kormaan kun osoo dhaltuun hin argin osoo fidhinnaa ofiin guuttatin osoo ilmoo hin goratin mootummaa irraa ari'ame miseensa qubsumaa ta'im yookiin ammoo baqattuu ta'im jireenyatti fufu dirqamuu danda'a. Kanaafuu carraan qabu ilmooleem leenca isa dura hoogganaa ture irraa dhalatan hunda karaa irraa maqsuudha. Keessattuu ilmooleen sunniin umriin isaanii 69 gattaanaan duutiitti murteeffamee jira jechuudha. Ilmoolee 69 ol ta'aniif garuu garaa laafa. Ilmooleen 69 ol ta'an bilisummaatti dhiyaatanii jiran waan ta'eef ji'a muraasa eeguun ni danda'a. Warra reef dhalataniif garuu obsan qabu. Haatim yoo dandeessem dhoksitim yoo itti jabaates wal'aansoo qabde. Ilmoolee ofiim tursiisuudhaaf yaalii ni taasisti. Yoo gamteef garuu harka kennachuun dirqama itti ta'a. Biraatiin haati ilmoolee leencaatis yeroon ilmaan ofii du'aaf saaxiltu ni jira. Inni dura ilmoon tokko qofa yoo hafeedha. Dhaltuun leencaa takka avireejiidhaan yeroo tokkoon ilmoo sadi dhalti. Kanaafuu ilmoolee kanneen guddiste oomaa guddifachuu jaalatti. Haa ta'u malee sababaa kormaan aaruuf ni ajjeeseef yookiin ammoo sababaa dhibeetiin ilmooleen lamaan yoo du'an inni hafe sunis duuti isaa kaluudha. Dhaltuun qajeelatti ilmoo san akka kormaan godhutti nyaatteen ajjeestu. Akka ilmoon sun beelaan duutu qobatti dhiistee irraa baqatti akka haadha itti dhiyaattee harman hoosiftu sooratas adamsitee ittiin kennitu gabaabumatti kaayyoon dhaltuu leenca maatii miseensa hedduu qabu horachuudha. Maatii hedduu qabaachuudhaaf ammoo ilmoo jiru san ofirraa hobbaafachuun dirqama ta'a. Dabalataanis ilmoon sun yoo dhukkubsate yoo kotteen irraa murame naafate yoo ijji baddee jaamte haati waliin rakkachuun feetu. Kanaaf jecha ilmoolee dadhaban du'aaf dhiistee biraa baqatti. Dhaltuuwwan leencaa ilmoolee isaanii haalaan jaalatu lubbuu isaaniittis wareeganiin eegumsa isaaniif taasisu. Kanaaf jecha yeroo jalqaba dhalan hoomaa irraa fagaatanii dhokachuudhaan dhalani. Ilmooleen torbaan sadii erga guutanii booda gara hoomaa fidanii achi booda miseensota hoomaa wajjin ta'uudhaan ilmoolee ofii tiksu. Abbaan ilmooleetis ilmoolee isaatiif eegumsa jabaa taasisa. Kormaa alaaluuxee dhufes aga danda'in lolee ofirraa deebisa. Haa ta'u malee injifatamnaan homaa godhuun danda'u inumaam homaa san keessaallee ari'amuu danda'a. Yeroo kanatti haati kophaa ofii hafti. Ta'ullee ilmoo ofiin du'aaf hin dhiistu. Akkuma kormaan haarufni dhufuu isa argiteen jalqabarratti wanti dalagdu ilmoolee fi dhoksuudha. Sanbooda akka kormaan haarufni hin tuqne dhoorgiti. Yeroo kanatti dalagaan leenca korma waanuma tokko qofa sa'a haati adamuuf baatu ilmooleesii barbaade ukkaamsee ajjeesura. Kanaan ala carraan inni ilmaan argachuudhaaf qabu ziiroo ta'uu danda'a. Arraan tana oomaa leencaa xiyyeeffannaan yoo laallu kormaa muraasaafi dhaltuu hedduu argina. Gabaabumatti kormaa tokkoof dhaltuu sadiitu jira. Kana jechuun harka 75 dhaltu yoo ta'an dhibbeentaan 25 qofatum kormaadha. Ilmooleen leenca keessattuu warri kormaa jireenya ulfaataa keessa darbu. Bineensonni leencaan ala jiran yoo ilmoo dhalan diina alaa dhufe ilmoo jalaa nyaatu qofarraa eegani. Diinni ilmoolee leencaa ammoo bineensa biroo osoo hin taane kormama leencaa kan alaa dhufe mootummaa dhuunfatuudha. Kormaa kanatu abbaa warraa lolaan injifate ilmoolee isaatis ajjeesee dhabama godhe qubsuma guutuu too'ata. Kanaaf jecha ilmooleen leencaa jireenya ulfaataa keessa dabruudhaan guddatu. Kormaaleenis sababa wal hormaataatiif jecha wal lolaa wal dadhabsiisuuf wal madeessuudhaan homaa keessaa wal baasu. Inni madaa'eef injifatame homaa san gallakkise bineensa biraatiin ajjeefamuu danda'a. Haala kanaan lakkoofsi leenca korma xiqqaachuu irratti argama. Sababa mootummaa qabaachuuf fedhii lubbuu guuttachuutiif jecha kormaan leenca waal wal fixuuf lakkoofsi isaa xiqqaachuun itti fufee jira. Egaan dhaggeeffattoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanumaan xumuree jira. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf tura. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Yaalu
abdachisuuf
qalbii aadaan cinqamtee abdachisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafti kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Ilmi namaa araada yookiin suusiin qabamuun waanuma jiru. Araada jechuun waan tokko irra deddeebi'anii hojjetanii qaamaan wal barsiisuudha. Qaamni keenya waan tokko yoo irra deddeebi'ee dalage waan san araada godhata. Akkuma tamboo fi farshoon suusii namatti ta'u bunaa fi shaayiinis araada namatti ta'an. Garuu namoota waan ilmi namaa lagatu araada godhatantu jira. Fincaanii fi dhugurraa kaasee hanga dhiiga burcuqqootti naqanii dhuguutti warra araada hamaan qabamantu jira. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa wantoota ajaa'ibaa muraasa isiniif dhiheessina. Araada dhiiga dhuguu. Ilmi namaa foon sooratuu ni jaalata. Haa ta'u malee nama dhiiga dhuguu jaalatu arguun ni ulfaata. Dubartiin Miisheel Jaamtu ammoo dhiiga dhuguun beekamti. Gaafa umriin ishee 19 geesse irraa kaaftee araada dhiiga uumamaa dhuguutiin qabamte. Dubartiin tumaa yookiin niqisaata namaa tolchuun beekamtu tun guyyuu dhiiga dhugaa oolti. Ganama akkuma hirribaa kaateen dhiiga dhuydi. Yeroo manaa baatus takka itti idaattee onatti bakka hojiitti isin dhiiftu. Yeroo kitaaba dubbiftuus dhiiga burcuqqoon if bira keessee akka farshootti dhuydi. Shurbaa fi wantoota nyaatan garaagaraatis wayita mana keessatti qopheeffattu dhiiga itti makuu abadanii dhiiftu. Carraa harkatti hundaan dhiiga burcuqqootti nayixee akkuma nama bishaan dhuguutti dhudhaati. Dubartiin tun dhiiga uumama hundaa keessaa dhiiga booyyee akkaan akka jaalatu dubbatti. Dhiini booyyee dhiiga horiirra soogidda qaba. Kanaaf dhiiga hunda caalaa kan booyyeetiin filadhaa jette. Dabalataan yeroo carraa argatte namoonni akkaan isitti dhihaatan qaama isaanii lilmeen uranii fi dhiiga isaaniitis keessaa xuuxxi. Gabaabinaan intalti tun dhiiga ilma namaatis ni dhuydi jechuudha.
Maatiin Miisheel waan kana amanuudhaaf hedduu rakkatan. Haati Miisheel akkuma dhageesseen imimman qabatu dadhabde. Akka dhiistus kadhattee turte. Garuu deebisaa barbaadu irraan arganne. Haakima dhayixee akka laallamtu kadhattus Miisheel haakima yoo dhayixee akka doktorii isii dhorku waan beeytuuf ganduma haakimni jiruttuu dhihaachuu didde. Booda irra garuu fedhii haadhaa guutuuf jecha haakima dhayixee wayita laallamtu dhukkuba tokkollee akka hin qabnetti himan. Garuutu hammi ayiranii qaama isii keessa jiru dabalaa jira. Kun ammoo onnee fi turuu isiitiif rakkoo akka ta'e hubachiifamteerti. Gama birootiin foon booyyee kan qulqullina olaanaan tolfame malee kan biroo dhibee hedduuf akka nama saaxilus itti himameera. Dabalataan dhiiga dhuguu isiitiin ammoo haalaan akka miidhamuu dandeessus itti himameera. Ammaaf Miisheel haakima deddeebi'uudhaan fayyaa isii hordofaa jirti. Garuu dhiiga dhuguu akka addaan hin kunne dubbatte.
Araada fincaanii. Badhaasa rabbiin ilma namaatii fi uumama garaagaraa badhaasa keessaa tokko fincaaniin balfa qaama keessaa baasuudha. Xuriituu bifa bishaanii godhatee yookiin fincaan tahee qaama namaa keessaa baha. Waan ajaa'ibaa ammoo ilma namaatirraa namoota araada fincaan dhuguutiin qabamantu jira. Fincaan dhuguu kana namoonni tokko tokko akka gareetti gamtaa uumanii dhugan. Ameerikaa keessatti namoonni haakima dhaqanii fayyuu dadhaban hedduun ilaalcha hordoftoonni amantaa hinduu qaban fudhatanii hojiitti jijjiiruu jalqaban. Warri hinduu fincaan horii waan gabbaruuf dhuga. Kanaaf fincaan ilma namaatis fayyaaf gaariidha jedhanii itti fayyadamaa jiran. Fincaan dhuguun kun yeroo ammaa tana namoota hedduuf araada tahee jira. Namoonni araada kanaan qabaman hundi fincaan isaanii burcuqqootti naqatanii bakka tokkotti walitti qabamanii haasawaa dhugan. Miseensa gamtaa kanaa kan tahe namni tokko sababaa fincaan dhuguutiin gogaan harka isaa yeroo hedduu iitawaa akka ture dubbate. Dubartiin takka ammoo fincaan sii dhuguun cinatti ija keessattis ni naqatti. Fincaan kiyya haala gaariin ijanaaf qulqulleessaa jette. Kanattis hin dhaabbanne. Yeroo feete fincaansii akka kireemaatti qaama guutuu dibatti. Gariin ammoo fincaana heddummeessee saanatti naquudhaan miila isaa keessa kaayatee taa'a. Kunis wal'aansa dhukkuba hedduutiif faayidaa qabaa ja'anii amanan. Haala kanaan najisa keessa gangalataa oolan.
Qaama nama du'ee nyaachuu. Nama ajjeesanii nyaachuun biyyoota tokko tokko keessa ni jira. Haa ta'u malee kan dubartii kaasii jedhamtu kan addaate. Namoonni nama ajjeesaa nyaatuun beekaman ilma namaa akkuma bineensa bosonaa tokkotti adamsanii nyaatan. Kan kaasii garuu araada hamaa itti ta'e. Isiin reefka nama hedduu osoo hin taane kan nama tokko qofa nyaatti. Sunis kan abbaa warraa isiiti. Kaasii fi jaarsiisii ji'oota muraasa eega jaalalaa wajjin turanii booda wal fuudhan. Garuu osoo hedduus hin turin abbaa warraa isii sababa asmiitiin du'e. Kana booda kaasiin reefka abbaa warraa isii ibiddaan gubdee daaraa qaama isaa meeshaa tokkotti nayixee ol kaayatte. Daaraa ibidda irraa hafe kana mana keessa kaattee yeroo hundattaa sooyiti. Yeroo manaa baatus daaraa sanirraa hanga xiqqoo irraa qicattee baati. Bakka teessu hundatti akkuma nama sukkaara nyaatu hammaartee siphatti.
intalti tun jaalala isaaf qabuuf jecha waan kana hojjechaa jira jettee dubbatti.
Tana quba qabdu.
Sagantaan soora qalbii irraa tana fakkaattii gama keessummeessuutiin kan isin wajjin ture an Usmaan Abdulatiif akkasuma obboleettii teenya Fariihaa Aadame.
Qophii tafakkur Abdun Nasir Tufaatu nuuf dhiyeesse. Barruu sagantaalee ammoo Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Waan hanga dhumaatti obsaan nu hordoftaniif fayyaadaha. Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Surah Al-Muslimah.